Saga 36 Finnur nágrann okkar hafði átt stóra fjölskyldu þegar hann var ungur. Hann hafði átt konu og þrjú börn. Hann hafði átt tvo syni og dóttur. Hann hafði líka átt bróður og systur. En Finnur hafði ekki talað við bróður sinn í langan tíma. Þeir hafði búið of langt í burtu, hvor frá öðrum, eftir að Finnur flutti. Bróður Finns hafði áður verið læknir og systir Finns hafði verið tannlæknir. Finnur var reikari í bíómyndum og í sjónvarpinu. Hann var mjög ólíkur bróður sínum og systur. Finnur segir frá. Ég á stóra fjölskyldu. Ég á konu og þrjú börn. Ég á tvo syni og dóttur. Ég á líka bróður og systur. En ég mun ekki tala við bróður minn í langan tíma. Við munum búa mjög langt hvor frá öðrum eftir að ég flytt. Bróður minn mun byrja í starfstjálfun í læknisfræði. Og systir mín mun byrja í námi í tannlækningum. Ég leikari í bíómyndum og í sjónvarpinu. Ég mjög ólíkur bróður mínum og systur. Spurningar. Finnur hafði átt stóra fjölskyldu þegar hann var ungur. Hafði Finnur átt stóra fjölskyldu? Já, Finnur hafði átt stóra fjölskyldu þegar hann var ungur. Finnur hafði átt þrjú börn. Hafði Finnur átt tvö börn? Nei, Finnur hafði ekki átt tvö börn. Hann hafði átt þrjú börn. Finnur hafði líka átt bróður og systur. Hafði Finnur átt systur? Já, Finnur hafði átt bróður og systur. Finnur hafði ekki talað við bróður sinn í langan tíma. Hafði Finnur nýlega talað við bróður sinn? Nei, Finnur hafði ekki talað við bróður sinn í langan tíma. Finnur og bróður hans munu búa mjög langt í burtu hvor frá öðrum. Hvar munu Finnur og bróður hans búa? Þeir munu búa mjög langt í burtu hvor frá öðrum. Bróður Finns mun byrja í starfstjálfun í læknisfræði. Hvað mun bróður Finns byrja að gera? Bróður Finns mun byrja í starfstjálfun í læknisfræði. Systir Finns mun byrja í námi í tannlækningum. Hvað mun systir Finns byrja að læra? Systir Finns mun byrja að læra að verða tannlæknir. Finnur leikari í bíómyndum og í sjónvarpinu. Hvað gerir Finnur? Finnur leikari í bíómyndum og í sjónvarpinu. Finnur mjög ólíkur bróður sínum og systur. Finnur eins og bróður sín og systir? Nei, Finnur ekki eins. Hann mjög ólíkur bróður sínum og systur.